vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Od petka 25. do nedelje 27. ovog mjeseca održan je treći međunarodni turnir za šahiste bez očnog vida u Obrenovcu. Najbolji je bio Novosađanin Živa Markov. Predstavnici Crne Gore ostvarili slabi rezultat od očekivanog. Vašoj pažnji preporučujemo intervju sa magistrom Rankom Burićem, doskorašnjim predsjednikom gradske organizacije slijepih Beograda i jednim od najistaknutijih intelektualaca na prostoru Balkana. Čućemo nešto više i o epilepsiji, bolesti koja nije učestala samo kod ljudi u starijem životnom dobu, već i kod mlađih. Na 60. minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Treći međunarodni šahovski turnir za ljude bez očnog vida održan je u Obrenovcu od petka 25. do nedelje 27. Igralo se po švajcarskom sistemu u 9 kola. Na turniru je učestvovalo 38 takmičara iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Najbolji je bio Živa Markov iz Novog Sada, iz 9 kola osvojio 7,5 poena. Takmičari Crne Gore ostvarili slabi rezultat od očekivanog. Turnir je zatvorio i prisutnima se zahvalio predsjednik gradske organizacije Saveza slijepih Beograda i prvi čovjek šahovskog kluba Slijepih Napredak iz Beograda, Mirko Dimitrijević, koji je bio organizator ovog turnira.
Uvaženi prijatelji šaha, koristim priliku da vas ispred gradske organizacije Slijepih Beograda, ispred šahovskog kluba, još srdačno pozdravim. Nadam se da ste ove tri dana bili zadovoljni organizacijom. Drago mi je što ste se okupili. Koristim priliku da čestitam pobednicima, naravno pobedniku turnira Živi Markovu. Želim vama svima srećan put i da se u zdravlju i veselju uvek ovako srećemo. Sada bih dao reč sudijama turnira, kojima se isto zahvaljujem, gospodinu Dragu Kneževiću i Miloradu Kneževiću. Nisu imali sem parovanja i upisivanja rezultata, nije bilo uopšte nikakvog incidenta, tako da svi smo pobedili. Izvolite.
Pre nego što pročitam konačnu tabelu, hoću se zahvalim igračima u ime sudijskog dvojica, braće Knežević. Nadam se da ćemo i dalje dobro sarađivati. Međunarodno prvenstvo Obrenovac 2008. godine završava se pobedom Markova. I molim Markova da priđe, da primi nagradu novčanu i peha.
Živa Markov, naš drugar, Živa, čestitam ti, evo konvertica 150 eura, izvolite, pekar, aj podigni, aj na aplauz.
Drugo mesto je osvojio gospodin Bajić, za 7 poena. Treće i četvrto mesto dele Ašonja i Avram, ali bolji uspeh prema Buholcu ima gospodin Ašonja, on je osvojio znači treću nagradu, pošto nagrade ne dele.
Ašonja, čestitam i da nam opet dođeš.
Čestitam.
Druže stari, izvoli nagradu.
Četvrti je dakle sa istim brojem poena, 6,5. Avram, Svetko, pa molim Avrama da priđe.
Avrama je čestitam.
Hvala predsjedniče.
Druže stari.
Peto mesto. Sa 6 poena. Osvojio je Avram Veso. Pa molim da priđe.
Odličan rezultat, u jednom trenutku je bio na 15. stolu.
Sa istim brojem poena, dakle 6, 6 je gospodin Šakić, dakle on je 6 po dodatnim kriterijima, pa molim da priđe da priđe.
Pozivam vam gospodina Milutina Šakića.
Sedmi sa istim brojem poena 6 je Janjić. Da priđe Janjić. Istovremeno Janjić dobija i pehar koji pripada najboljem omladincu.
Omladincu, jeste. I zaista, evo, čestitam, želim ti puno uspeha. I kao najbolji omladinac pripada pehar.
Na trećem međunarodnom turniru održanom u Obrenovcu za šahiste bez očnog vida iz 9 kola 7,5 poena osvojio je Novosađan Živa Markov i pobjedio na ovom turniru. Uz čestitke gospodina Markova smo zamolili da nam da ocjenu prikazane igre na 64 polja od 25. do 27. jula u Obrenovcu.
Na početku želim da pozdravim sve slušaoce Radio Svetigore, moje inače omiljene radio stanice. Kad odem u Crnu Goru na odmor, rado slušam vašu stanicu jer imate jako lepe i zanimljive emisije. Turnir u Obrenovcu je protekao bez jednog incidenta u fair i korektnoj borbi. Drago mi je što sam ovog puta ja osvojio prvo mesto. Mislim da sam prikazao solidnu igru. U poslednje vreme sam malo nešto i radio na toj teoretskoj pripremi, tako ja mislim da je to jedan od razloga zbog koji sam odigrao ovaj turnir veoma dobro. Odigrao sam bez jednog poraza.
38 igrača u Obrenovcu se okupilo iz Srbije, zemlje domaćina, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije. Kakav je bio kvalitet?
Pa kvalitet sve što je vredno, govorim prvo o srpskom, o srbijanskom šahu, došlo je tu s tim što mi je žao što je naš kolega i član olimpijske reprezentacije Srbije nesretno pao i slomio kuk, tako da Milorad Vulin nije učestvovao na ovom turniru. Želimo da se što pre oporavi i da nam se priključi i na turnirima i u reprezentaciji koja će nastupiti na olimpijadi u Grčkoj od 18. oktobra.
Kad pominjete već olimpijadu, da li ovaj turnir i neki koji će još uslijediti upravo priprema za nastup srbijanske ili srpske reprezentacije u Grčkoj?
Pa jeste, to nam je u skopu malo priprema. Imaćemo verovatno početkom septembra jedne kondicione više pripreme na Zlataru. Onda ćemo imati od 20. do 26. septembra u Budimpešti jedan ekipni turnir. Mislim da učestvuju 6 ekipa, tako da će nam to biti generalna proba za olimpijadu.
Od vaše reprezentacije očekuje se dobar rezultat. Koji je to?
Pa jeste, mi mislim ovog puta, posle dužeg vremena imamo jednu veoma jaku i iskusnu reprezentaciju, pošto naš član Danko Bokan, to je, koji je inače FIDE majstor sa velemajstorskim balom, i je rešio da igra za našu ekipu, tako da nam je on veliko pojačanje i mislim da ćemo lako mislim jedno od medalja. Sad voleo bi da bude to zlatna, ali vidjet ćemo. Ja mislim da imamo realne šanse.
Koliko znate o protivnicima?
Po protivnicima znamo sve, zato što godinama igramo. Rusi i Poljaci su glavni konkurenti do sada uvek bili za zlato i srebro. Ukrajinci su tu, tu su i Španci, a ostale ekipe su tu tako da naprave poneko iznenađenje. Mislim, uz Srbiju to su uglavnom.
Da li su svi uslovi ispunjeni za kvalitetne pripreme i za odlazak reprezentacije u Grčku?
Pa kako sam čuo, mislim, iz Republičkog saveza, a i iz Ministarstva sporta, mislim, pare su obezbeđene, tako da i za pripreme i za boravak u Grčkoj. Tako da ovog puta verovatno neće biti do zadnjeg časa neizvesno da li će biti zatvoren taj financijski deo.
Da li se sastav reprezentacije već zna?
Jeste, određen je, naš selektor je ovog puta novi izabran, Sretko Avram, i on je odredio reprezentaciju Danko Bokan, Sretko Avram, Veso Avram, Milorad Vulin i ja.
Nadim da ćete ostvariti očekivano i da će medalja biti najsjajnija, a i da ćemo nakon toga razgovarati na talasu Radija Svetigora. Ja vam zahvaljujem uz želju da i još bude pobjeda na ovakvim turnirima i da ih bude što češće.
Hvala lepo na željama, a mi ćemo se truditi da to opravdamo.
Kažu pušne rodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem ticati, smejati se, odati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše, svakom piše, zašto nema te? Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda, učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to.
Magistar Ranko Burić, doskorašnji je predsjednik gradske organizacije Saveza slepih Beograda i važi za jednog od najistaknutijih intelektualaca među ljudima bez očnog vida na prostoru Balkana. Sa njim je razgovarao kolega Božidar Denda.
Nedavno sam, preslušavajući jedan od naših zvučnih časopisa, čuo termin tiflofilolozi ili tiflofilosofi ili tifloistoričar, i sad je manje bitno koji je baš od ova tri pominuta termina bio upotrebljen. Ono što je mnogo bitnije od toga je, prihvataš li, evo ja sam spontano prešao na ti, a nadam se da mi ni slušaoci kao ni ti baš neće zamjeriti, naprotiv, prihvataš li ovakav način i u kom smislu i svijetlu označavanja intelektualaca u organizacijama slijepih za one koji se trude i na studijama i posle studija i postižu neke rezultate?
Da, to je onaj večiti valjda problem ili viševekovni, verovatno i višemilenijski problem razgraničenja opšteg, posebnog i pojedinačnog. U svakom slučaju starogrčka, grčka reč tiflos znači slep, slepac. I u tom smislu svakako vanica, tiflologija bi značila nauka o slepima. A onda i nekakve novokovanice bi mogle da postoje, kao tiflopolitika, tiflopedagogija se koristi, za neke druge nisam toliko čuo, ali bi mogle da se izvode iz toga. Da li sa više ili manje opravdanja, teško je reći. Ne treba slepe zatvarati u geto, iako jeste činjenica da su oni u određenoj meri upućeni jedni na druge, čak i kad postižu visoke naučne domete, bivaju osuđeni ili počastvovani, već kako se to shvati, da rade upravo u pokretu slepih ili u ustanovama za slepe, pa su na neki način deo tiflološke kapaciteta ili tiflopolitike ili bilo čega drugog vezanog za složenicu čiji je prvi deo tiflo.
slijepi pjesnici, slijepi pisci, slijepi novinari, to je opet nešto što često možemo čuti i sresti. Kako se to može prihvatiti, ako uopšte može da se prihvati?
Bilo bi idealno da se nigde ne pominje da je neko bio slepi pesnik. Svi mi kažu da sam slepi pesnik, jedan od naših istaknutih ljudi je rekao, a šta bih dao da sam samo pesnik. Jeli? Međutim, jeste u tome stvar da ima mnogo i pesnika, i šahista, i intelektualaca, vrsnih, malo manje naravno, i mnogo manje, ali svakako slepih vrsnih još manje, i da u tom smislu slepoća jeste bitno obeležje, i onaj ko na internetu neće da me vidi i prizna kao slepog, ali čime srete na ulici neće da me pogleda, je u protivrečju sa samim sobom. Prema tome, možda je ponekad i bolje da se zna da sam slep, iako naravno to ne treba prenaglašavati. Naročito ne u diplomama, u zvaničnim zanimanjima, vokabularu nekakvom koji je pred državnim institucijama i pred nekim organima preduzeća, pred rukovodstvima, jeli? Ali se slepoća, slepilo, kako hoćete, kao obeležje, nažalost, ne može isključiti, jer ono u jednoj značajnoj, da ne kažemo presudnoj meri, obeležava svakog slepog čovjeka ma šta on postigao, iako se svi mi trudimo, a poneki od nas valjda u tome i uspevamo, da atribut slepoće postane u neku ruku sekundaran u odnosu na stvarne vrednosti i dostignuća akademska, zanatska, porodična i neka druga koja mi ostvarujemo.
Može li se govoriti o procentima, odnosno makar okvirno o stepenu u kome sljepoća obilježava svog nosioca, odnosno osobu koja ima sljepoću, koja je, dakle, bez vida. I koliko sljepoća učestvuje u formiranju integriteta i identiteta te osobe?
Dakle, ja vas nisam pomenuo tu kovanicu, postoji čak kovanica tiflopsihologija, to je takozvana psihologija slepih. Ima ljudi koji su pisali udžbenike, branili doktorske teze i zadržavali katedre, upravo koristeći ovu kovanicu. Međutim, svakako je činjenica da nas slepoća u značajnoj meri obeležava. Meni je žao što sad u ovom slučaju ljudi zdravoga vida, ljudi takozvani obični građani, naši sugrađani s kojima radimo, živimo svakodnevno, jeli, i sad će oni misliti da mi insistiramo na slepoći. Ne. Ja samo hoću da kažem da se apsolutno po slepoći prepoznajem. Onaj ko ceni sve moje osobine, osim slepoće moje, taj ne cijeni ni mene. Jer, nažalost, ili ponekad na sreću u ređim okolnostima, slepoća je ta koja me na jedan ključan način određuje, ali kažem, ona je izazov da se iz nje iskorači ili da se od nje pođe ka sticanju određenih zvanja, znanja, pozicija. Kad kažem pozicija, ne mislim na društvenoj lestvici, nego uopšte u životu, u traganju za srećom, za porodicom, jeli, gde, dakle, slepoća nije jedini faktor i nije onaj najpresudniji, nije jedini svakako faktor, ali, kažem, ne možemo se mi posmatrati izolovano. Kad bismo mogli, onda bismo vozili kola i avione. U tom smislu čak i slepi ljudi moraju biti realni, što nikako ne znači da treba da dopuštaju da ih zbog te obeleženosti društvo podvede, svede na neku nižu prečagu lestvice nego što je oni zaslužuju, a oni na najvišoj valjda nikada nisu ni bili, osim povremeno u zanatskom i duhovnom smislu.
Škole u kojima se obrazuju članovi Saveza slijepih i u Crnoj Gori i Srbiji i u republikama bivše Jugoslavije danas posebnim državama su uglavnom specijalne. U posljednje vrijeme povela se žustra debata i polemika da li je ili nije potrebna i dobra inkluzivna priča, odnosno priča o inkluziji i inkluzivnom obrazovanju. Među rijetkim intelektualcima koji zaista slove kao istaknuti pojedinci u svakom pogledu, kad je riječ o aktivistima Saveza i organizacija slijepih na prostorima bivše Jugoslavije, magistar Ranko Burić je onaj ko se, makar koliko sam ja uspio da shvatim, ne zalaže, makar ne isključivo, za integrisano obrazovanje. Integrisano obrazovanje je tema o kojoj se debatuje, o kojoj će se nadalje debatovati, ali šta je ono što nikako ne treba izgubiti iz vida kad se razgovara o ovom pitanju, a što se, makar je takav moj utisak, često zaboravlja u tim razgovorima.
Dobro, ja moram da podsjetim naše slušaoce koji ne znam da li imaju prilike, to često čuju, da si ti sam prošao kroz integrisano školovanje i da dobro razumeš neke stvari, oni sad to integrisano i inkluzivno, da se ovdje ne upuštamo u nijanse. Međutim, ja ne smem da budem neiskren i dvoličan ni patetičan pred vašim slušaocima i to neću ni biti kao što se vidi iz ovog razgovora. Najbolje je da ne postoji biblioteka za slepe, ni save slepih, ni emisija posvećena slepima, ni bilo šta što bi bilo specijalno namijenjeno slepima, ni pismo posvećeno slepima, ni ne bilo šta drugo, ni povlastice čak. Ali, znate, to bi značilo idealizovati naš položaj pa reći kako smo mi u potpunosti ravnopravni. Da je lepše ili isto biti slep kao i vidjeti, onda bi svak sebi oči iskopao. Grubo govorim. Da se vratim na problem koji ste postavili s pravom. Činjenica da će zakoni koji je postepeno svojim standardima i političkim utjecajem i ekonomskim utjecajem i opravdanim u mnogim slučajima utjecajem nameće Evropska unija i ostale zemlje koje nameću iz toga zapadnog kruga, odrediti nas da se priključimo toj obavezi da decu, čak i kad su ona u izvjesnoj meri mentalno retardirano su sa određenim smetnjama u razvoju, različitog značenja na mentalnom i psihičkom nivou, pa i fizičkom, čak i sa višestrukim hendikepima, da mi tu decu moramo što je više moguće uključiti u redovne škole. Zaista, to je divno. Čitao sam u američkom časopisu da je jedan roditelj upisao svoje dete u neki vrtić, nešto dalje od kuće, imao je bliži jedan vrtić, ali on nije hteo, dalje upisao jer tamo se nalazilo i slepo dete. I on je hteo svoje dete da upozori, već da ga navikne na to, da već od vrtića sreće i slepu, odnosno, da ne kažem, invalidnu decu, sad se to zove osobe sa invaliditetom, specijalnim, posebnim, naručitim, ne znam kakvim potrebama, dete sa određenim nedostatkom vida u ovom slučaju. I najbolje je to, Viktor Hugo, istina, ne misleći baš konkretno na slepe, u užem smislu, rekao je, najljepše u životu biti slep i vođen. Ti si slep, ali neko te vodi i voli, i ti nikad nemaš problema, gdje god pošao ruka, pomoćnica te sreće i vodite i sve u redu. E sada, činjenica da će ti zakoni i političke propozicije i pozicije Evropske unije i zapadnih zemalja euroatlantske, kao što se to nazivlje popularno ovdje, i ovdje i onda, da će te pozicije i propozicije nametati nama jednu neophodnost da se uvedu propisi o tom školovanju. Ali se tu postavlja niz problema. Značajno je reći da specijalne škole, one koje su obavile značajnu misiju školujući slepe ljude, koje su mnoge slepe uopšte, malte ne smijem da kažem, održale u životu, omogućile im da nauče da zakopčavaju dugmad, da vezuju pertlu, da izađu sami po dvorištu, na ulicu, da daju ili prime prvi poljubac, pa onda i da steknu određene diplome, da će te škole nešto neminovno morati da promene. One će morati da se prilagode, da se u mnogo čemu osavremene, modernizuju i da u bitnoj meri postaju resursni centri. Znači da postaju neka vrsta izvora, rudnika, jeli, odakle će se crpiti ta sredstva za omogućavanje deci da se, ma kako ometena bila ili barem u dobroj mjeri ometena bila, školuju u redovnim školama sa svojim vršnjacima, bez udaljavanja od kuće, bez odvojenosti od roditelja. Ali sad je problem praksa, ta crna ili nimalo ružičasta, da budem blaži, praksa na terenu. Znate, roditelj ima dete koje je invalidno, to je sa invaliditetom, kako je draže to, sa ometenošću. Taj roditelj, jedan i drugi, prvo je problem da se održe u braku, da opstane brak, a mnogi brakovi pucaju. Dalje, problem je da se održi ekonomija. Ja vam govorim kao čovjek sa iskustvom, ne toliko kao stručnjak za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, ali svakako čovjek koji je doživio ponešto i sretao se sa ponečim. I onda je problem da taj brak ostane sladan i da se roditelji usmjere na to da njihovo dete doživi jedan skladan i ispunjen život, što znači i u nekakvom socijalnom i obrazovnom, društvenom, znači i obrazovnom smislu, ali podsjećam, roditelji moraju da stiču, jer danas u vreme tog neoliberalnog kapitalizma mora se imati dovoljno prihoda, s jedne strane, s druge strane, roditelji često imaju i još dece, bar još jedno, i to dete mora da ostvari svoje nekakve afinitete i potencijale, tako, i onda šta da radimo s tim detetom? Koliko mi pažnje možemo da mu posvetimo? Mi imamo izvanredne primere dece uključene. Ne mogu govoriti o Crnoj Gori toliko, mada znam da i na teritoriji Crne Gore postoje takvi primjeri, ali znam recimo za Beograd ili za pogotovo neka druga mjesta, recimo Požarevac je primjer, ali je zapaženo da su se roditelji, bar jedan od roditelja, obično je to majka, ali može i otac, odnosno najbolje majka, a na primjer otac donosi ekonomske te prihode, jel? Da su se roditelji posvetili intenzivno upravo tom detetu i da su mu pružili sve uslove i naravno koristili resursni centar, to se još uvijek tako ne zove, ali će se zvati to, znači specijalnu školu, da bi iz nje uzeli Brajeve knjige, da bi iz nje uzeli iskustva, dalje, ako je to udaljenije od centra, kao što je Podgorica, to onda treba da postoji tiflopedagog, to je stručnjak naime za potrebe slepe dece, za specijalne potrebe slepe dece, taj stručnjak treba da obilazi selo ili grad u kome se dete nalazi, da vrši konsultacije sa roditeljima, sa učiteljem, sa direktorom škole, sa ostalim nastavnicima, da pomaže detetu možda i u samoj učionici ili kod kuće, a to uvek košta, znate. Čak i kad je neko dragovoljac, ili da li se ovdje koristi termin volonter, dobrovoljac, kako god ga to nazvali, on, znate, iz svoga matičnog mesta mora da dođe na neko drugo mesto, da provede neko vreme, da li ima svoja kola koja ima, da li mu treba platiti benzin. Znači, inkluzivno, integrisano obrazovanje, neophodnost, divota, potreba, preporučljivost u najvećoj mogućoj meri, ali u praksi je pitanje da li je ostvarljivo i obično ispade da ona deca koja su, čiji su roditelji bogatiji ili su posvećeniji, to je slepoj deci, imaju veću šansu da budu integrisana. Drugo je pitanje koliko ta deca zaista trče u dvorištu svoje osnovne škole. Da li oni rade matematiku baš isto kao deca koja vide? Da li oni rade fizičko i zdravstveno vaspitanje u toj školi? Da li odlaze na bazene leti sa decom? Ali je činjenica da to ne rade ni u specijalnoj školi baš na najbolji način. Činjenica je znači da na nešto bolji način ostvaruju komunikaciju neposredno sa svojim, sa decom iz sopstvene okoline, da će te veze u nekoj meri, mada ne u idealnoj i potpunoj meri, ostati i posle završetka osnovne škole ili srednje škole i da zbog toga to inkluzivno obrazovanje je imperativ, ali uz oprez i uz neophodnost obaveze društva. Jer zamislite vi, opština mora da plati, Bjelopoljska, Pljevaljska, nema veze, ili tamo Vranjska, da se dete školuje u Podgorici ili u Beogradu, mora da plati. Ali ako dete odluči da bude u svojoj sredini, onda opština nema obavezu da plati. E, izvinite, ta opština mora da ima obavezu da plati i nešto, ne kažem ne plaća internat, ali mora da plati tog tiflopedagoga. I obično će vam ljudi koji su prošli kroz integrisano školovanje reći da je najbolje ili da je za sada na ovom društvenom ekonomskom nivou najbolje da u osnovnoj školi čovjek bude u specijalnoj školi, po mogućstvu naravno eksteran đak da bude u svojoj sredini ako je to u istom mjestu gdje je škola, a da u srednjoj školi već počne sa integrisanim školovanjem. O fakultetima, znate, na fakultetima smo studirali i pre pominjanja tih termina inkluzivnog školstva, to se nije možda tako zvalo, ali se primjenjivalo na fakultetima mnogo ranije.
Postoje završene osnovne i srednje škole, da li u internatima i specijalnim školama ili u redovnim školama, kakvih slučajeva u posljednje vrijeme ima malo više nego što je i ranije bilo, dolazi fakultet i susret sa novom sredinom. Dobro, iz svog iskustva možeš govoriti o tome kako je preći iz jednog ipak prično svedenog, zaokruženog životnog kruga, poslije školovanja u uslovima internetskog sistema, u jednu ipak otvoreniju sredinu kakav je, na primjer, univerzitet i fakultet. A s druge strane, možemo govoriti i o iskustvima onih ljudi koji su srednju školu, a prije nje osnovno završili u redovnom sistemu. Imali, dakle, mogućnosti poređenja, u tom smislu se kaže Da, jeste bolje da se ide u redovnu školu pod određenim uslovima, ali opet gubi se i definitivno je na gubitku onaj ko se opredeli za takav način obrazovanja, za to i to. Ali da u smislu da se konkretno specificira i kaže šta je to što će izgubiti u uslovima takvog obrazovanja.
Pa, znate šta, tu je zaista potreba taj, nazvali ga mi tiflopedagog ili specijalni edukator ili rehabilitator, kako ga god nazvali, on naravno nikad ne treba dozvoliti da takava osoba bude ključna u određivanju naših života. Lekarovo je da kaže da ćemo mi, ako skočimo sa osmog sprata, poginuti, ali to da li ćemo mi ipak da skočimo, to je naše, jeli? Međutim, činjenica da takav rehabilitator može da uputi dete, da ono mora, neka je u redovnoj školi i osnovnoj i srednjoj, da nauči Brajevo pismo i da od određenog uzrasta, nije lako procijeniti koji je to uzrast, da li je to 16 godina ili 18, mora da uzme beli štap ili, što je ređe, jako skupo, često i nepraktično, jako efikasnije, psa vodiča, i da to dete mora vladati tim veštinama i nekim drugim. Ne znam, da samo skuva kafu ako je to potrebno, već ima tu različitih iskustava, znači ne bih da ulazim u tu temu. Ali, ma šta ono završilo, ono mora imati određene socijalne, ali i praktične veštine, određene, kad kažem, znači ne mora sve, nego minimalne, bez kojih ne vredi da izađe iz bilo koje ustanove, specijalne ili redovne. I ako to nema, a često nema, znate, onda je zaista pitanje, meni su govorili ti stručnjaci, edukatori, specijalni edukatori koji su se nekad zvali defektolozi, da podsjetimo one slušaoce koji možda nisu upućeni u te promjene nomenklature, da su dolazili na sastanke i dovodili djecu iz specijalnih škola. I ta djeca iz specijalnih škola djelovala su manje ukrućeno, manje rigidno, manje sputano, nego djeca iz integrisanog školstva, koje su istina bila sa svojim vršnjacima, ali nisu trčala po dvorištu, nisu igrala lopte sa zvečkom po dvorištu, nisu preskakala ogradu, nisu odlazila u neke avanture. Znači, nije, kako da kažem, i odlučnost samog slepog čovjeka je važna, i spremnost roditelja, i prosto ne garantuje mu sama redovnost školovanja sve. Garantuje mu neku vrstu verovatnoće boljih kontakata sa zdravom populacijom, populacijom svečulnom, da kažem, koji god termin uzeli, ali to da li će ta verovatnoća da bude realizovana kroz 100%, to zaista nije sigurno. Znači, potrebno je ovladati nekim veštinama i imati određen kapacitet, znate, ipak obrazovni, intelektualni ili tehnički, jedno manipulativni, kako zavisi čime se čovjek bavi, jeli, jedan nužan minimum veština čovjek mora da ostvari, taj koji je prošao kroz škole, ma koje je bilo. E sad, to naravno, ako nisam spomenuo, moram da kažem, ne sme da nas zavede na ono što ponekad ti stručnjaci za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju više latentno prikriveno nego li manifestno hoće da nam kažu, da su neophodne specijalne škole, da su time oni u stvari čuvaju svoja mesta. To nije tako. Činjenica, mi treba da se borimo za redovno školovanje, ali da angažujemo ta specijalizovana lica, te stručnjake, u meri koje je neophodno, baš zbog toga da bi ta deca imala, da ne budu, kad ih postaviš na jedno mjesto da on stoji, da ne može otići ni do najbližih vrata, da ne može poći ka najbližim vratima, da ne može imati preduzimljivost, da ne može da pročita tekst na Brajevom pismu, jer uvođenje kompjutera, koje je ovdje naznačeno kao revolucionarno, koje otvara sva vrata, koje, ne znam, nije se pokazalo da su ljudi mnogo obrazovaniji, da su ljudi mnogo samosvjesniji, da su ljudi mnogo preduzimljiviji, slepi ljudi, govorim, nakon uvođenja i rasprostranjenja te tehnologije.
Oh,
Epilepsija je učestala bolest ne samo kod ljudi u starijem životnom dobu, nego i kod onih koji su mlađa generacija. Čujmo nešto više o toj bolesti.
Epilepsija je jedna od najučestalijih bolesti ili poremećaja u neurologiji, odmah iza glavobolje, koja zbog svojih karakteristika predstavlja ozbiljan medicinski i socijalni problem. Epilepsija je najčešća hronična bolest. U našoj zemlji ima između 50.000 i 150.000 osoba koje imaju problem zbog epilepsije. Najčešće je početak bolesti vezan za detinjstvo, dok jedan broj oboli u starosti. Najveći broj bolesnika nema učestale napade niti psihičke promene. Oni su uglavnom radno sposobni. Otkrite uzrok epilepsije. Epilepsija nije jedinstveno oboljenje, već simptom koji može da ima razne manifestacije, mnogobrojne uzroke, a također veliki broj faktora utiču na pojavu napada. Značajan broj epilepsija su takozvane idiopatske. To su one epilepsije kod kojih nije pronađen ni jedan uzrok ili oštećenje koje bi dovelo do epileptičkog napada. Neke od idiopatskih epilepsija se nasleđuju. Veliki broj epilepsija je posljedica nekog moždanog oštećenja i to su takozvane simptomatske epilepsije. U dečijem dobu najčešći uzrok je porođajna trauma, malformacije krvnih sudova, povrede glave, infekcije, tumori i drugo. U odraslom dobu najčešći uzroci epilepsije su moždani udari, povrede glave, trovanja, alkohol, droga, tumori, infekcije i drugo. Pored navedenih uzroka, epileptički napadi mogu da budu prouzrokovani metaboličkim poremećajima, kao što je nizak nivo šećera u krvi ili hipoglikemija, ili dugotrajnim nespavanjem, dugotrajnim fizičkim naporom, nekad i emocionalnim stresom. Detaljna podela epileptičkih napada. Prvo, primarno generalizovani napadi. Abnormalno električno pražnjenje započinje u prednjem delu moždanog stabla i simetrično se širi s jedne strane na centar za svest, a s druge na celu koru mozga. Primarni generalizovani napadi sa gubitkom svesti ili grand mal. Ovo je najteži epileptički napad, ali to ne znači obavezno da je i najteži oblik epilepsije. Bolesnik gubi svest, ima simetrične grčave nogu i ruku, guši se, pada, ima često penu u ustima, ugriz jezika i nekontrolisano mokrenje. Posle napada obično usledi san, a retko koma, što najčešće zavisi od dužine napada. Mali napad ili apsans je kratkotrajan gubitak svesti sa prestankom aktivnosti, uključujući i disanje. Traje najduže 20 sekundi. Javlja se kod dece. Broj napada nekad je veliki u toku dana i tada remeti aktivnost. Može da se izazove dubokim disanjem, a nekad i treperećim svetlom. Mioklonizmi su nevoljni trzaji mišića. Atonički napadi su iznenadan gubitak tonusa celog tela, često sa dramatičnim padom. Drugo, parcijalni epileptički napadi izbijaju iz jednog mesta u različitim delovima mozga, koji se naziva žarište. Mogu biti jednostavni parcijalni napadi i složeni parcijalni napadi. Jednostavni parcijalni napadi zahvataju jednu stranu tela u obliku grčeva ili trnjenja. Složeni parcijalni napadi su raznoliki, najčešće u vidu posebnog oblika suženja svesti, pri čemu je bolesnik dezorijentisan u vremenu i prostoru s različitim nekontrolisanim pokretima, kao što su mljackanje, pljuckanje, otvaranje i zatvaranje vrata i slično, a ponekad se mogu javiti i halucinacije. Parcijalni napadi mogu naknadno da se generalizuju. Treće, neklasifikovani napadi. Ne zna se da li su epileptički ili pak nismo u mogućnosti da ih svrstamo. Četvrto, epileptički status. Epileptički napad koji dugo traje, duže od 30 minuta, ili učestali pojedinačni napadi. Ponekad epileptički status ugrožava život, a uvek u izvesnoj meri oštećuje mozak. Napadu može da prethodi takozvana aura, upozorenje ili predosećaj napada u vidu mirisa, ukusa, promene raspoloženja, trnjenja ruku ili nogu, lupanja srca i drugo. Da li je svaki napad i epilepsija? Epilepsija nije isto što i epileptički napad. Napad je samo jedan simptom, a epilepsija je poremećaj, najčešće hroničan, kod kojeg se napadi ponavljaju. Zbog toga, pre nego što postavimo dijagnozu epilepsije, potrebno je uzeti detaljnu anamnezu, ispitati postojanje bolesti u porodici, detaljno ispitati bolesnika i sve okolnosti u kojima se napad dogodio, koliko je trajao, kako je bolesnik izgledao posle napada, da li je zaspao, da li je imao glavobolju, pregledati bolesnika neurološki i uraditi EEG, elektroencefalogram, i uzeti osnovne laboratorijske analize, krv, mokraća, šećer i drugo. U nekim slučajevima neophodno je uraditi skener ili magnetnu rezonancu mozga. Epileptički napad, ali ne i epilepsija. Najčešća stanja u kojima se može javiti epileptički napad, a da nije reč o epilepsiji, su febrilne konvulzije, upale mozga, nagnječenje mozga, moždani udar i metabolički poremećaji. Febrilne konvulzije, to jest grčevi usled visoke temperature, kod male dece, kod kojih se nekada javi jedan ili više epinapada, uglavnom tipa velikih napada, i koji najčešće prestaju posle četvrte godine života. One su najčešće. Febrilne konvulzije nisu epilepsija, ali imaju mnogo sličnosti, pa se zbog toga ubrajaju u epileptičke sindrome. Upale mozga često su praćene nekim epileptičkim napadom zbog upale i hemijskog podražaja moždane kore, ali uglavnom nestaju sa izlečenjem upale. Nagnječenje mozga u početku može da izazove epileptički napad, ali oni se kasnije ne javljaju pod uslovom da povreda nije ostavila ožiljak ili trajno oštetila mozak. Moždani udar često ima i propratni epileptički napad. Ishod također zavisi od stvaranja ožiljaka ili trajnih oštećenja. Metabolički poremećaji, nizak nivo šećera, manjak kalcijuma i drugih elektrolita, teška oštećenja bubrega i jetre. Lečenje epilepsije mora biti pravilno. Lečenje započinje posle pregleda neurologa, kada se s velikom verovatnoćom može zaključiti da pacijent boluje od epilepsije. Neurolog propisuje određen lek, uglavnom posle najmanje dva epileptička napada. U nekim situacijama lek se može dati i posle samo jednog napada, ako je opis napada uverljiv, a EEG pokazuje specifične promene. Važno je napomenuti da se redovnim uzimanjem leka postiže potpuna kontrola napada u oko 70% slučajeva. Uspeh izostaje najčešće zato što se lek ne uzima ili se ne uzima kako je određeno. Da li je epilepsija izlečiva bolest? Osnovni cilj terapije je suzbijanje svih napada, što se označava kao povlačenje, remisija pod terapijom. Ako ta remisija traje dovoljno dugo, što zavisi od stava lekara i vrste napada, uz to je EEG nalaz uredan najmanje 3 godine od započinjanja terapije, onda neurolog u dogovoru s pacijentom može da se odluči za postepeno obustavljanje terapije. Neophodne su redovne kontrole uz EEG snimanje, ponekad i produženo snimanje uz primjenu provokativnih metoda, kao što su nespavanje, trepereća svetlost i drugo. Bolesniku, kome je ukinuta terapija, preporučuje se da vodi uredan život, dovoljno sna, izbjegavanje alkohola, droge, izbjegavanje svetlosnih podražaja, diskoteke. Kod nekih pacijenata napadi se nikad ne ponove, ali nažalost kod nekih da. Tada je naravno neophodno ponovno uvesti terapiju, ali ponekad lek slabije deluje nego ranije, iz za sada neobjašnjivih razloga. Epilepsija i trudnoća. Većina žena koje boluju od epilepsije imaju normalnu trudnoću, normalan porođaj i nepromenjenu učestalost napada u trudnoći. Ipak se takve trudnoće smatraju visokorizičnom i zahtevaju ozbiljnu kontrolu neurologa i ginekologa. Preporuka je da se trudnoća planira da bi se terapija prilagodila takvoj odluci i primenio lek protiv epilepsije s najmanje dokazanim teratogenim, to jest štetnim osobinama. Odmah pri odluci da zatrudni bolesnici treba dati da uzima folnu kiselinu, da bi se tokom prvih nedelja trudnoće umanjio štetan uticaj antiepileptika. Preporuka je da se posljednjih mjesec dana trudnoće daje i vitamin K, da bi se spriječila hemoragijska bolest deteta. Terapija mora da se sprovodi i tokom porođaja, jer bi u suprotnom izostanak leka mogao da izazove napad, što bi dodatno otežalo porođaj. Brišite predrasude. Od najstarijih vremena do danas, epilepsija je ostala bolest za koju se vezuju predrasude i pogrešne predstave. Ljudi koji boluju od epilepsije često su obeleženi, zbog čega nerazumevanje okoline za njih može da bude veći teret nego sama bolest. Socijalni problemi bolesnika sa epilepsijom. Bolesnik, kome je postalo jasno da ima sklonost ka ponavljanju spontanih epileptičkih napada, suočava se s činjenicom da svoj život mora da prilagodi potrebama dugotrajnog lečenja. Ovi bolesnici mogu da se bave najvećim brojem zanimanja, jedino im se savjetuje da izbjegavaju rad na visini, u vodi, za električnim mašinama. Ne mogu da budu profesionalni vozači, a nije poželjno da budu lekari, stomatolozi i vaspitači u obdaništu. Brak i potomstvo su mogući uz izvesnu opreznost i redovno savjetovanje, mogu da se bave sportom rekreativno, mogu uspešno da završe visoke škole i mogu normalno da rade sa drugim ljudima. Zapamtite. Epilepsiju je moguće držati pod kontrolom uz uredan život, dobru terapiju i redovnu lekarsku kontrolu. Svoj život oboleli mora da prilagodi potrebama dugotrajnog lečenja.
Stižu i 40. Pitanje rađa pitanje. Šta mi to gasi nemire, te li to život uvire? Srebro mi poslušaraju, iz oka vlaste me staju, sve jače stežu navike. Gasi nemire. pogrešne. Ne pišem više za tebe, ne listam stare.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnjima blagodari i svako dobro od gospoda želi, urednik emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.